Гэта радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 мы працягнем абмяркоўваць тэму дня на свабодзе. Гэта цэны на камерцыйнае навучанне ў ВНУ Беларусі. І сёння эксперты свабоды, гэта палітолог Уладзімір Мацкевіч і выкладчык Дзяніс Мільянцоў, а таксама наш аглядальнік Віталь Цыганкоў будуць абмяркоўваць прычыны росту цэнаў і тое, ці адпавядаюць грошы за навучанне яго якасці. Паслухайце меркаванне палітолога Уладзіміра Мацкевіча.
Ва ўсім свеце кошт навучання аднаго студэнта, ён складаецца ці плата за гэта, да, складаецца з некалькіх крыніцаў. І тое, што плаціць сам студэнт, гэта толькі адна частка. Частка ідзе з бюджэта, частка ідзе з уласных сродкаў, якія зарабляюць універсітэты. Беларуская сістэма адукацыі, яна сістэмна дэзарганізаваная. Універсітэты амаль не маюць уласных сродкаў, не могуць зарабляць праз сваю навуковую дзейнасць. Ну і бюджэтнае фінансаванне таксама не адпавядае патрэбам краіны і патрэбам народнай гаспадаркі.
Эксперты за свабоды з удзелам палітолага Уладзіміра Мацкевіча і выкладчыка Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту ў Літве Дзяніса Мільянцова не ў забаве, але спачатку адказы на вашыя лісты. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
У Беларусі пачалася выбарчая кампанія. На 28 верасня прызначана галасаванне на выбарах у палату прадстаўнікоў. На вуліцах з'явіліся першыя зборшчыкі подпісаў, расце колькасць ахвотных стаць дэпутатамі. Апазіцыйныя актывісты, якія збіраюцца ўдзельнічаць у кампаніі ў якасці кандыдатаў, ужо адчулі пільную ўвагу да сябе з боку міліцыі і спецслужбаў. Гэтым выбары 2008 мала адрозніваюцца ад папярэдніх выбарчых кампаніяў. Сваімі думкамі наконт хуткіх выбараў, удзелу ў іх апазіцыі і магчымасці пасля выбарчых зменаў у Беларусі дзеляцца ў лістах на свабоду нашы слухачы. Пачну сённяшнюю размову з допісу Леаніда Аўдаценкі з Баранавіцкага раёну. Ён піша: «Нават калі адбудзецца неверагоднае і апазіцыя трапіць у палату прадстаўнікоў, што яна здолее там зрабіць? Парламент у Беларусі пасля перавароту 96 году не мае рэальнай сілы. Усе рычагі кіравання ў руках прэзідэнта і ягонай адміністрацыі, а дэпутаты патрэбныя хіба толькі для цырымоніяў. Людзі на вёсцы ніякіх спадзяванняў на свайго дэпутата не ўскладаюць. Большасць нават не ведае ягонага імя, але паслухмяна прагаласуюць за таго, на каго пакажа ўлада. Усё будзе як заўсёды, нічога за апошнія гады не змянілася і наўрад ці зменіцца ў блізкай будучыні. Сёння я не бачу сілы, якая здольная нешта змяніць у Беларусі. Сапраўды дзейсныя, энергічныя, разумныя і таленавітыя людзі ў палітыку не ідуць, разумеюць, што гэта і небяспечна, і бессэнсоўна. Яны займаюцца бізнесам і знаходзяць у гэтым паразуменне з уладай. Паглядзіце, колькі дарагіх машын з'явілася на вуліцах, колькі шыкоўных катэджаў вырасла ля буйных гарадоў. Вось дзе сапраўдная беларуская эліта, за сценамі тых катэджаў. Калі гэтыя людзі зоймуцца палітыкай, вось тады і трэба чакаць зменаў у дзяржаве. А пакуль што можна спакойна назіраць за сізіфавай працай нашай апазіцыі, ні да якіх вынікаў яна не прывядзе. Гэта клічыць Леанід Аўдаценка з Баранавіцкага раёну. Нават такі парламент, які існуе ў Беларусі з моцна абмежаванымі ўладнымі паўнамоцтвамі, пры пэўным збегу абставінаў можа выканаць у дзяржаве адметную ролю. Згадайма, якая рэальная ўлада была ў дэпутатаў Верховнага Савету БССР напрыканцы 80-х гадоў. І як літаральна за некалькі гадоў усё змянілася, якую вагу набылі дэпутацкія галасы ў 90-м і 91-м. Калі б апазіцыя ў сённяшніх беларускіх умовах атрымала парламенцкую трыбуну, займела ўласную колькі-небудзь значную фракцыю, калі б у яе ўвайшлі вядомыя ў Беларусі палітыкі, гэта быў бы іншы парламент. Зрэшты, і апазіцыя тады стала б іншай таксама. Наступны ліст прыйшоў на адрас нашай праскай рэдакцыі ад слухача, які падпісаўся як прыхільнік Мірона з-за кардона. Ён, як і аўтары многіх іншых лістоў, якія мы атрымліваем у гэтыя дні, разважае аб прычынах і наступствах начнога выбуху ў Менску 4 ліпеня. Слухач піша: «Такія здарэнні непазбежна, раней ці пазней, адбываюцца ў краінах з аўтарытарнымі і дыктатарскімі рэжымамі, Я б здзівіўся, калі б у 10-мільённай краіне не знайшлося асобаў, схільных кінуць такі выклік уладзе. Тым больш, што яна ўжо каторы раз імкнецца выставіць усіх нязгодных з ёй, як нейкіх дэгенератаў, якія толькі нецэнзурна лаюцца, спраўляюць патрэбы ў грамадскіх месцах ды засмешваюць гарады. Другая версія – правакацыя спецслужбаў. У дэмакратычных краінах, дзе адбываецца законная змена ўлады і няма ўмоў для ўтрымання яе брутальнымі сродкамі, займацца такімі справамі спецслужбам няма сэнсу. У любым выпадку, беларускі рэжым не можа зняць з сябе адказнасць за гэты выбух, і не трэба баяцца пра гэта гаварыць. Праўда, разумею, што тым, хто жыве ў Беларусі, рабіць гэта няпроста. Асабіста я ў гэтыя хвіліны знаходжуся на памежным пераходзе паміж Эстоніяй і Расіяй. Мне прасцей. Шчыра спачуваю ўсім пацярпелым. Спадзяюся, яны раскажуць сваім дзецям і ўнукам пра гэта. І тыя зразумеюць, разлік на тое, што можна жыць у так званай саюзнай дзяржаве без мяжы і быць пэўнымі, што ў Расіі выбухі магчымыя, а ў Беларусі не, марны, напісаў у сваім лісце слухач, які падпісаўся як прыхільнік Мірона з-за кардона. На жаль, шаноўны слухач, такія інцыдэнты адбываюцца не толькі ва ўмовах аўтарытарных ці дыктатарскіх рэжымаў. Хутчэй, наадварот, на працягу мінулых гадоў мы не раз былі сведкамі, як свае атакі тэрарысты рознага кшталту ажыццяўлялі і ў Нью-Йорку, і ў Лондоне, і ў Мадрыдзе, і ў Маскве. Іншая справа, што і выканаўцы, і прычыны бандыцкіх нападаў на нявінных ахвяраў, і мэты тэрарыстаў ва ўсіх гэтых выпадках розныя. Але ў любым выпадку апраўдваць такія метады змагання з палітычнымі ці ідэйнымі супернікамі, якія б мэты пры гэтым не абвяшчаліся, амаральна і злачынна. Незалежна ад таго, дзе гэтым разам выбухнула бомба – у Лондоне ці ў Менску. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Шмат гадоў спрабуе абараніць беспрытульных гарадскіх жывёлін наша слухачка Розалія Рубінчык з Менску. У сваім лісце на свабоду яна піша: «У нашым двары на вуліцы Каховскай знішчылі ўсіх катоў. Зніклі здаровыя і вясёлыя стварэнні, якія былі талісманам нашага двара, прыносілі людзям радасць. Акрамя таго, яны былі і карысныя, знішчалі ў падвале мышэй і пацукоў. Цяпер іх няма, двор асірацеў. Адбылося гэта нядаўна пад лёзунгам упарадкавання горада да дня незалежнасці. Жывёлін прыраўнялі да смецця, якое трэба сабраць ды знішчыць. Ведаю, што падобнага барбарства няма ні ў адной цывілізаванай краіне свету. Нават у Маскве ўжо больш як 5 год выконваецца распараджэнне мэра Лужкова не забіваць жывёл. А ў нас іх знішчаюць на 5-й дзень пасля адлову. Пры гэтым прыкрываюцца замежным словам «эутаназія», якое ў сапраўднасці азначае добраахвотную смерць без пакутаў. Але хто пытаецца ў жывёлін? А яны ж таксама божыя стварэнні, і гэтак жа, як і людзі, маюць права на жыццё. А іх адвозяць на вуліцу Гурскага на прадпрыемства «Фауна горада», якое больш правільна было б назваць прадпрыемствам па ачыстцы горада ад жывёлін. Убачыўшы, як шчыруюць на гэтай ніве ўлады, актывізаваліся і розныя добраахвотныя шарыкавы, якія самі падкладваюць атруту ў ежу беспрытульным жывёлінам. Ведаю гэта на прыкладзе свайго дома. Пра якую гордасць за сваю краіну можа ісці размова ў такіх умовах? Балюча і сорамна», напісала ў сваім лісце на свабоду Розалія Рубінчык з Менску. У нашай пошце апошнім часам нямала лістоў ад такіх жа, як спадарня Рубінчык, нераўнадушных людзей, якія спрабуюць абараніць ад жорсткасці няшчасных беспрытульных жывёлін. Іхныя намаганні прыносяць заўважны плён. Сацыяльная рэкляма з заклікам «забіраць катоў і сабак» з сумна вядомага прытулку на вуліцы Гурскага вельмі часта гучыць на тэлебачанні і радыё. Раней нічога падобнага ў Беларусі не было. І не было б, калі б не такія людзі, як Розалія Рубінчык і яе аднадумцы, якія паслядоўна і настойліва стукаюцца ва ўсе дзверы. Пра тое, як нялёгка ва ўмовах вёскі вырашыць праблему працаўладкавання, паведамляе ў сваім новым лісце Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Юйёўскага раёну. Яна піша: «Не маю нармалёвай працы фактычна з 96-го году. І хвалёную адрасную дапамогу адмаўляюцца даваць. Цяпер вось прапанавалі месца загадчыцы фермы. А я, таваразнаўца, скончыла менскі гандлёва-кааператыўны тэхнікум. Але яны нават адукацыі гэта не лічаць. Кажуть, заробок у товарознавцы низкий, 350 тысяч. А я им отказываю. Люди гаруюсь с заробком 350 тысяч, а я гарую, бо не маю и таких грошей. Дык дайте мне працу по специальности. Хочу бедовать разом с народом. У вёсцы амаль усе пенсіянеры. Кажуць, што яны свае пенсіі зарабілі. А тое, што нам не даюць зарабіць на свае будучыя пенсіі, гэта нікога не хвалюе. Яшчэ мяне выводзяць сябе папрокі, чаму не апрацоўваеце зямлю. Я ім адказваю, у зямлю трэба ўкладваць грошы. Зубамі грызці яе не будзеш, голымі рукамі не апрацуеш. Да і недарэмна ў народзе кажуць, ад зямлі не будзеш багаты, а будзеш гарбаты. Усё часцей прыходжу да высновы, правільна робіць тая прасунутая моладзь, якая змагаецца з гэтымі парадкамі. Трэба супраціўляцца, а то затопчуць, напісала ў сваім лісце на свабоду Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты Іўеўскага раёну. Беспрацоўе, нізкія заробкі і адсутнасць перспектывы гоняць сённяшняй беларускай вёскі нават тых нямногіх,